Καλή σας ημέρα, κύριε Μαριά.
Καλημέρα από το Στρασβούργο σε εσάς και στους φίλους ακροατές μας στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα.
Να είστε καλά. Λοιπόν, έχουμε τώρα αρκετά θέματα που μπήκαν στο τραπέζι. Να τα πιάσουμε λίγο με τη σειρά. Σήμερα νομίζω ότι αυτό είναι ένα από τα σημαντικότερα, τέλος πάντων, ζητήματα της επικαιρότητας. Καταρχήν έχουμε την συζήτηση στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το προσφυγικό. Μετά και την προχθεσινή, το προχθεσινό μήνυμα του κυρίου Τούσκ, το οποίο ξεσήκωσε, θα λέγαμε, χώρες όπως η δική μας αλλά και άλλες. Θα ήθελα το σχόλιο σας, κύριε Μαριατή, γιατί ακριβώς τώρα γίνεται αυτό από έναν άνθρωπο που έχει ένα αξίωμα, έτσι δεν είναι? Μπορεί να έχει βλέψεις πολιτικές για την Πολωνία αργότερα, αλλά τώρα έχει ένα αξίωμα στην Ευρώπη.
Εντάξει, ο κύριος Τούσκ τα άκουσε χοντρά την Τετάρτη το πρωί, παρότι δεν τόλμησε να έρθει. Διότι η συζήτηση που είχαμε Τετάρτη πρωί εδώ στο Στρασβούργο ήταν η προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής. Είχε διαρρεύσει η επιστολή την οποία είχε στείλει. Νομίζω ότι πλέον ο κύριος Τούσκ παίζει Ανατολική Ευρώπη ξεκάθαρα. Έχει υποχωρήσει στις απαράδεκτες πιέσεις Πολωνίας, Τσεχίας, Σλοβακίας και Ουγγαρίας. Τους να αναλάβουν καμιά υποχρέωση. Θέλουν να απονομάνε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να το παίζουν άνετοι και δεν δέχονται ούτε έναν από τους πρόσφυγες. Ο Τούσκ λοιπόν, ενώ πριν από καιρό, αν θυμάμαι καλά, πριν από 6-7 μήνες ήταν σε μια γραμμή για να υπάρχει, αν θέλετε, αυτή η αναλογική υποχρεωτική κατανομή των προσφύγων, θα έλεγα ότι στην προηγούμενη σύνοδο, αν θυμάμαι καλά, είχε λίγο προειδεάσει, χωρίς να τα λέει ακριβώς έξω από τα δόντια, αλλά κάπου φαινόταν ότι ίσως να αλλάξει γραμμή. Τώρα λοιπόν έρχεται και λέει ότι δεν πρόκειται να είναι ή δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική κατανομή των προσφύγων. Δηλαδή, για να το πούμε με απλά λόγια, τώρα ας πούμε έχουμε... Ναι, βεβαίως, έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή γύρω στους 58-60 χιλιάδες άτομα. Αν πούμε ότι από αυτούς πρόσφυγες με την κλασική έννοια του όρου είναι, ξέρω εγώ, καμιά 32 χιλιάδες, θα έπρεπε κάθε χώρα να πάρει αναλογικά ένα ποσοστό. Ο Τούσκ λέει τώρα όχι, αν θέλει κάποια χώρα παίρνει το ποσοστό, αλλιώς να δώσει κάποια χρήματα και να απαλλαγεί. Οπότε βεβαίως όλοι θα δίνουν χρήματα για να μείνουν οι πρόσφυγες και παράνομοι μετανάστες στην Ελλάδα και στην Ιταλία.
Τα χρήματα πού να τα δώσουν αυτές οι χώρες, δηλαδή?
Θα τα δώσουν ποτέ στην Ελλάδα, αλλά ή στην Ιταλία.
Σε αυτή που σηκώνουν το βάρος.
Δεν είναι αυτό. Γιατί είναι δεν είναι το θέμα οικονομικό, διότι πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει μια αποτίμηση τι στοιχίζει ο κάθε ένας πρόσφυγας σε κάθε χώρα. Δεν είναι μόνο το φαγητό του. Είναι οι υπηρεσίες που απασχολούνται. Είναι τα νοσοκομεία, είναι η αστυνομία, είναι στρατός, είναι τελωνιακοί. Αυτά όλα άμα τα βάλεις κάτω βγαίνει ένα τεράστιο κοστολόγιο. Και μετά βεβαίως είναι η κοινωνική αναστάτωση που δημιουργείται. Τα προβλήματα όπου αυτοί οι λαοί τώρα δεν ενσωματώνονται εύκολα, είναι μουσουλμάνοι. Αύριο, νομίζω στο Ηράκλειο ήταν, Πακιστανοί ήταν αυτοί, κάνανε διαδήλωση για τον Μωάμεθ, ξέρω εγώ, στο
είναι κύριε Μαριά, το
αυτά
θέμα...
τώρα δεν αποτιμώνται σε χρήμα.
Είναι το θέμα της αλληλεγγύης πρωτίστως. Πώς μπορεί μια Ευρώπη να συζητά για ευάθυνση και ολοκλήρωση όταν δεν υπάρχει η απαραίτητη αλληλεγγύη?
Κοιτάξτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο καθένας είναι ό,τι αρπάξει και στο τέλος δεν δίνει τίποτε. Διότι αν θέλετε και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι από το πρόγραμμα μετεγκατάσταση, οι Γάλλοι εκτέλεσαν το 33% και οι Γερμανοί το 25%. Δηλαδή και αυτοί είναι όφα, το πούμε με μια έννοια. Βέβαια εντάξει, η Πολωνία είναι χειρότερη, δεν έχουν εκτελέσει τίποτε, γι' αυτό και τους παρέβαμψαν στο δικαστήριο. Αλλά είναι μια εξέλιξη δυσμενής. Και εγώ ξαναέρχομαι στο ερώτημα που έχω βάλει επανειλημμένα στο σταθμό σας και τα έχουμε πει. Για ποιο λόγο όλοι αυτοί οι άνθρωποι έδωσαν τόσα χρήματα, κινδύνευσαν να πνιγούν στο Αιγαίο για να πάνε στα νησιά του Αιγαίου και δεν πήγαν χερσαία στη Βουλγαρία από το 2015-16 που δεν είχε βάλει και τα σύρματα η Βουλγαρία? Και η απάντηση είναι απλή. Εμείς είμαστε μαγνήτης. Διότι ερχόμενοι εδώ αυτοί οι άνθρωποι καταγράφονται και εφοδιάζονται με ταξιδιωτικά έγγραφα Σέγγεν, με τα οποία μπορούν να φτάσουν μέχρι τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν θα περνάνε από εδώ γιατί παίρνουν το χαρτί Σέγγεν. Αν δεν παίρνανε χαρτί Σέγγεν από εδώ, δεν θα ερχόταν όπως δεν πηγαίναν μέχρι πρόσφατα στη Βουλγαρία. Και αυτό το αποδεικνύει ένα παράδειγμα που θα σας πω, ότι στη Ρόδο είχαν εφοδιαστεί κάποιοι πρόσφυγες με χαρτιά και θεωρητικά είχαν δικαίωμα επί 2,5 μήνες να φύγουν και να πάνε σε άλλη χώρα, ήθελαν να πάνε στη Γερμανία. Και παρανόμως η Γερμανία δεν τους άφηνε να μπουν. Δηλαδή έχουν τυπικά τα δικαιώματα. Και γιατί τα έχουν, γιατί είμαστε χώρα Σέγγεν. Οπότε εγώ, νομίζω το έχω πει στο σταθμό σας αναλυτικά, το 2015 το λέω, ότι εάν εμείς φεύγαμε από τη Σέγγεν, τότε δεν θα ήμασταν μαγνήτες για αυτούς τους ανθρώπους. Συν ότι η Σέγγεν δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή, στο Στρασβούργο για να έρθετε εσείς, όπως ερχόμαστε εμείς κάθε εβδομάδα αεροπορικός, περνάμε διαβατηριακό έλεγχο. Αυτά που σας λέω, έχω σηκώσει και ένα βίντεο, που τα λέω στον κύριο Αβραμόπουλο την Τετάρτη το βράδυ. Για να πας στη Γερμανία σου βάζουν τώρα καραντίνα και υπάρχει πολλοί κόσμος Θεσσαλονικής που φύγανε από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Στουτγκάρδη και λοιπά και υπέφεραν.
Ξεκίνησε από τη Γερμανία, ναι. Ξεκίνησε από τη Γερμανία.
Και μετά είτε στο Βέλγιο μας έκαναν διαβατηριακό έλεγχο και εκεί βεβαίως έγινε χαλασμός κυρίου γιατί διαμαρτυρηθήκαμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ούτε κυκλοφορούμε ελεύθερα εμείς, γιατί έχουν αναστείλει τη Σέγγεν και η Γερμανία και η Γαλλία και το Βέλγιο και η Αυστρία. Και ποιος το εφαρμόζει, μόνο εμείς. Δηλαδή εναντίον ποιων, εναντίον των Ρώσων τουριστών που δεν μπορούν να έρθουν χωρίς βίζα.
Τώρα κύριε Μαριά, να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα. Διότι συζητάτε, ας πούμε, σε επίπεδο Ευρώπης και εσείς οι ευρωβουλευτές, αλλά και σε επίπεδο τώρα ηγετών. Για την κοινωνική, για το κοινωνικό τέλος πάντων πρόσωπο της Ευρώπης, έχετε τη βεβαιότητα, έχετε την αίσθηση ότι όλα αυτά θα εφαρμοστούν? Διότι πολλές τέτοιες συζητήσεις ακούγαμε και κατά το παρελθόν, αλλά...
Ναι. Αυτή η συζήτηση έγινε εκτεταμένα ως κοινωνικός πυλώνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θυμάμαι καλά, την Τετάρτη το απόγευμα, Τετάρτη αργά μάλλον, διότι είχε έρθει και η αρμόδια επίτροπος κλπ. Ακούστε, υπάρχει και μια διγλωσία. Όταν τώρα σου μιλάνε, γιατί τους τα είπα και στη συζήτηση, μιλάει τώρα ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση για κοινωνικό πυλώνα, την ώρα που στην Ελλάδα μας έχουν ρημάξει με αποφάσεις της Τρόικας. Δηλαδή μειώνονται μισθοί συντάξεις, διαλύεται το κοινωνικό κράτος. Εντάξει, υπάρχει μια διγλωσία και υποκρισία.
Και δυσπιστία από την πλευρά του κόσμου.
Στις άλλες χώρες. Ναι, γιατί τώρα όταν από το 19 θα εφαρμοστούν νέες μειώσεις των συντάξεων. Όταν μειώνεται το ποσό κατά 300 νομίζω 50 εκατομμύρια που θα δώσει η κυβέρνηση στον προϋπολογισμό για την νοσοκομιακή περίθαλψη κλπ. Τώρα το να έρχεται να σου λέει η θεωρία, η επίτροπος ότι πρέπει να βάλουμε δείκτες οι οποίοι πρέπει να εφαρμοστούν και μάλιστα έγινε και άλλη συζήτηση με εκείνο το απόγευμα γιατί τώρα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να είναι πρωταθλητής και να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΟΗΕ ότι μέχρι το 2030 θα εξαλειφθεί η φτώχεια. Λοιπόν, τώρα τα λένε αυτά όταν νομίζω σήμερα βγήκε χτες μια της Στατιστικής Υπηρεσίας που δείχνει ότι το 1 τρίτο των Ελλήνων ζει κατά τα όρια της φτώχειας.
Δηλαδή σε 12 χρόνια λοιπόν, θα έχει εξαλειφθεί η φτώχεια.
Γι' αυτό σας λέω ότι πλέον δεν πείθουν και δεν πείθουν για το εξής. Το θέμα είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Όταν συνεχίζεται η βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή, όταν συνεχίζεται η λιτότητα, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να έχεις κοινωνικό κράτος και δεν μπορεί να έχεις κοινωνική Ευρώπη. Οι προτάσεις που έκανα εγώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στη συζήτηση που κάναμε δηλαδή στο Ευρωκοινοβούλιο και ως Ελλάδα ο άλλος δρόμος, είναι ότι πρέπει να έχουμε θέσπιση πρώτον ενός μίνιμουμ ευρωπαϊκού μισθού, ενός ελάχιστου ευρωπαϊκού εισοδήματος και ενός ελάχιστου επιδόματος ανεργίας σε όλη την Ευρώπη. Αν αυτά δεν κατοχυρωθούν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να προχωρήσουμε σε άλλες εξελίξεις.
Τώρα είπατε ένα πολύ σημαντικό, κύριε Μαριά, διότι υπάρχει μεγάλο άνοιγμα της ψαλίδας. Δηλαδή, ο μισθός του Βούλγαρου με του Λουξεμβούργιου είναι απίστευτη η διαφορά, ας πούμε, που υπάρχει μεταξύ τους. Πώς θα γίνει αυτή η σύγκληση? Ναι.
Θα σας πω το εξής. Είναι βέβαιο ότι οι μισθοί αντανακλούν και ένα επίπεδο παραγωγικότητας και ένα επίπεδο ακρίβειας ζωής, έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί ξαφνικά με μία απόφαση να πούμε ότι όλοι οι μισθοί θα εξισωθούν. Όμως μπορεί να βρει κανείς ένα ελάχιστο, το οποίο ελάχιστο δεν θα είναι βέβαια ο μισθός Βουλγαρίας και να τον βάλουν σε
ελάχιστο ευρωπαϊκό μισθό.
Αλλά ένα μέσο όρο, ούτως ώστε και να δώσουν κίνητρο σε πολλούς να παραμείνουν στις χώρες τους, γιατί έχουν φύγει πάρα πολλοί Πολωνοί, Βουλγαροί, πηγαίνουν σε άλλες χώρες να δουλέψουν, Και ναι, μεν, όταν υπάρχουν θέσεις εργασίας, εν πάση περιπτώσει, εξισορροπεί την κατάσταση. Όταν όμως υπάρχει ανεργία και στα άλλα κράτη, αντιλαμβάνεστε ότι μετά δημιουργείται ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Επομένως, με ένα μέσο μισθό ευρωπαϊκό ή με ένα μέσο εισόδημα θα μπορούσαν και να συγκρατηθούν οι μεταναστευτικές ροές, οι ενδοευρωπαϊκές εννοώ, και να στηριχθούν οι οικονομίες. Αλλά άμα δεν αλλάξει η πολιτική, αυτά δεν μπορούν να συμβούν. Και αυτό ήταν το βασικό συμπέρασμα και η συζήτηση που, από τη συζήτηση την οποία κάναμε, σας λέω, ήταν εκτεταμένη συζήτηση και για το τι γίνεται στην Ευρώπη και για το τι γίνεται στον κόσμο.
Τώρα, ένα άλλο που μας ενδιαφέρει και θέλουμε να μας μεταφέρετε λίγο και το κλίμα που επικράτησε είναι το θέμα με τους φορολογικούς παραδείσους. Υπήρξε μια αντιπαράθεση, έντονη αντιπαράθεση μεταξύ ευρωβουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας για το τι ψήφισαν, τι δεν ψήφισαν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Δώστε μας λίγο την εικόνα και ποιες ενδεχομένως, ποια ήταν τα σημεία διαφωνίας όπου διαφοροποιήθηκαν οι ευρωβουλευτές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.
Ακούστε, είναι θέμα νομοθεσίας. Υπάρχει σήμερα νομοθεσία που επιτρέπει τους φορολογικούς παραδείσους και το φορολογικό ντάμπινγκ και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως και το Λουξεμβούργο, άλλωστε τα γνωστά LuxLeaks, το σκάνδαλο του Λουξεμβούργου έγινε επί Γιούνκερ, ο οποίος είναι του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και έγινε και πρόεδρος της Κομισιόν. Ναι. Μας μίλησε για το θέμα αυτό ο κύριος Μοσκοβισή των Σοσιαλιστών, ο οποίος τόσα χρόνια ήταν υπουργός οικονομικών της Γαλλίας στο Eurogroup και δεν έπαιρναν αποφάσεις. Άρα εδώ πάλι υπάρχει μια δικλωσία. Θα έλεγα ότι αφού έχουν εξηγερθεί οι λαοί, γιατί πλέον έχει παραγίνει το κακό, οι πολυεθνικές δεν δίνουν φράγκο στους προϋπολογισμούς και έχουν πάει σε φορολογικούς παραδείσους, ή έχει στήσει φορολογικό μαγαζί, όπως λέω, ο Dijsselbloem στην Ολλανδία, εκεί έχουν πάει και 10 ελληνικές πολυεθνικές και είναι και υποτίθεται πρόεδρος του Eurogroup ο Dijsselbloem. Τώρα αρχίζει η ιστορία για να ληφθούν αποφάσεις. Οι αποφάσεις όμως πρέπει να ληφθούν στο Συμβούλιο Υπουργών. Εκεί βάζει βέτο η Ιρλανδία, η Μάλτα, η
Ολλανδία,
και
το Λουξεμβούργο.
Ναι, και επομένως είναι δύσκολο να ληφθούν αποφάσεις. Κοντά σε αυτή τη γραμμή, αν θέλετε, όχι της μεγάλης πίεσης, είναι και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Κάπως έτσι εξελίχθηκαν τα πράγματα και υπήρξε αυτή η διάσταση απόψεων. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνουν οι εξής κινήσεις. Πρώτον, θα πρέπει οι πολυεθνικές να φορολογούνται εκεί όπου βγάζουν τα κέρδη. Ναι. Στην Ελλάδα, γιατί κάνουμε πολύ φασαρία ενώ υπάρχει ουσία, και αυτό κάπως έχει αρχίσει να το εφαρμόζει το Υπουργείο Οικονομικών. Στην Ελλάδα υπάρχει μια διάταξη που ονομάζεται η διάταξη της πραγματικής έδρας της εταιρείας. Δηλαδή φορολογήσει, κύριε, εκεί που έχεις πραγματική έδρα και όχι εκεί που έχεις εικονική έδρα. Αυτό ήδη έχει αρχίσει το Υπουργείο Οικονομικών και σωστά να το εφαρμόζει για πολλές ελληνικές εταιρείες που παριστάνουν ότι είναι στη Βουλγαρία ενώ στην ουσία είναι στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές. Αν λοιπόν αυτό εφαρμοστεί αρκετά, αν θέλετε, πιεστικά, ένα μέρος της φοροδιαφυγής, ένα μέρος και της φοροαποφυγής θα ελεγχθεί.
Αυτός όμως ήταν όμως λόγος, ήταν λόγος διαφωνίας αυτός ο οποίος αναφέρεται, κύριε Μαριά. Έτσι, δηλαδή τα χρήματα που προκύπτουν από αποκαλύψεις τέτοιων περιπτώσεων να επιστρέφουν στα κράτη-μέλη που πραγματικά έγινε η οικονομική δραστηριότητα.
Αυτό είναι το δεύτερο θέμα, ότι αν εγώ αποκαλύψω ότι μια ελληνική πολυεθνική έχει κάνει όλα αυτά και απλά έχει δώσει λίγα χρήματα φόρους, ας πούμε, στην Ολλανδία, να πληρώσει την Ελλάδα. Το πρωτεύον είναι ότι μπορεί να γίνει τώρα και επιτρέπεται από το Υπουργείο Οικονομικών να έλεγχος σε μια οποιαδήποτε επιχείρηση και να αποδείξει ότι είναι εικονική η έδρα της στη Βουλγαρία και ότι η πραγματική της έδρα είναι στη Θεσσαλονίκη. Αυτό το λέω γιατί υπάρχουν τέτοιες πολλές περιπτώσεις.
Ναι.
Άρα
όμως
λοιπόν μπορεί να επιβληθεί.
Ναι.
Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζεται και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και νομοθεσία, σας πω, η διαφορά του Λαϊκού Κόμματος, πιστεύω ότι είναι λίγο, αν θέλετε, πρόσχημα, λέει, κοιτάξτε, και να λύσουμε το θέμα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, χρειαζόμαστε τον ΟΣΑ να το λύσει σε επίπεδο παγκόσμιο. Άρα ας λυθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Μέχρι να λυθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν ξέρω αυτοί που μας ακούνε τώρα και είναι άνεργοι 20 δεν θα έχουν γίνει 50 ετών.
Σωστά.
Ωστόσο, και μακάρι και εμείς να ζούμε.
Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται με αυτές τις διαφωνίες δεν υπάρχει πρόθεση, διότι όταν δεν θέλεις να επιβάλλονται κυρώσεις στις τράπεζες που βοηθούν ή διευκολύνουν τέτοιες περιπτώσεις, όταν δεν θες να κατονομάζονται οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που φιλοξενούν τέτοιες περιπτώσεις, τότε τι πρόθεση υπάρχει να αλλάξει? Αυτό
δεν υπάρχει πρόθεση, ναι. Δεν υπάρχει πρόθεση και απλά πετάνε την μπάλα στην εξέδρα συγκεκριμένα κράτη και συγκεκριμένες πολιτικές ομάδες. Οπότε επειδή πολλά από αυτά χρειάζονται και αυξημένη πλειοψηφία, αντιλαμβάνεις ότι δεν μπορεί να συμπατηθεί αυτή η πλειοψηφία στο Συμβούλιο Υπουργών και επομένως θα συνεχίσουν να κάνουν πάρτι οι πολιεθνικές. Ένα άλλο κόλπο που κάνουν είναι με τις πατέντες. Οι φαρμακευτικές εμφανίζουν, ας πούμε, μια πατέντα, λέμε, για ένα φάρμακο, ότι στοιχίζει ένα τεράστιο ποσό, το περνάνε στα έξοδα και με τριγωνικές σχέσεις καταλήγουν να φορολογηθούν, υποτίθεται, στα νησιά Κάιμαν, ξέρω εγώ, ή κάπου αλλού. Και στο τέλος δεν δίνουν τίποτα στην Ελλάδα, γιατί υποτίθεται ότι κάνουν έξοδα να φτιάξουν εδώ, υποτίθεται, ένα φάρμακο, το υπερκοστολογούν, το υπερτιμολογούν την πατέντα και στο τέλος δεν παίρνει φράγκο το ελληνικό δημόσιο. Αυτά είναι τα κόλπα που κάνουν οι πολιεθνικές.
Κύριε Μαριά, σας ευχαριστούμε. Έχουμε βέβαια και άλλα πολλά ερωτήματα σε σχέση με τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά τα θέματα που μπαίνουν στο τραπέζι. Ωστόσο, ξέρω ότι είστε και καθοδόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Γεια σας, να είστε καλά.